Indonesia, kalau kami boleh hidup di Indonesia, itu bukan satu kebetulan, tapi adalah rencana Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini kami berdoa, biarlah kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, sehingga mulai dari masa muda kami, kami boleh melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan berkati, kami berita firman Tuhan ini, membuka hati dan pikiran setiap kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekali lagi, shalom, selamat pagi. Ya, saya percaya sebagian besar dari kalian belum pernah ketemu dengan saya. Perkenalan dulu ya, nama saya adalah Rico. Kalian bisa panggil ko Rico. Saya berasal lahir di ibu kota, ya. Ibu kota kita di mana? Masih Jakarta ya, belum pindah Kalimantan. Saya sekolah dari TK sampai SMA di Jakarta, di Kabupaten Agung. Kemudian pindah ke Bandung ini, saya kuliah di ITB, Teknik Industri, ya. Kemudian saya bekerja di salah satu perusahaan di Bandung, di Ateja bagian production planning. Dan singkat cerita, karena panggilan Tuhan, akhirnya saya studi lagi church music, musik gereja di Singapura Bible College, ya, di Singapura. Kemudian 3 tahun lalu, 2016, saya kembali melayani sebagai hamba Tuhan Tuhan di Hockington. Dan secara umum, saya pelayanan di worship and music ministry, di pelayanan ibadah dan pelayanan musik. Oke, hari ini kita berbicara tentang bangsa, tentang negara, tentang Indonesia. Nah, sebelumnya saya ada dua pertanyaan. Silakan keluarkan handphonenya. Kalian bisa scan QR ini, atau kalau yang nggak bisa scan, masuk ke www.menti.com, kemudian masukkan kodenya di situ 823192. Bisa? Yang bisa di scan, yang enggak masuk ke www.menti.com.
Panci. Scan aja lah. Udah canggih kok apinya.
Yes.
Yeay.
Kalau yang udah masuk, langsung jawab secara jujur, secara spontan. Ini nggak ketahuan siapa yang jawab ya. Ini seperti survei. Sudah? Ada yang bisa masuk? Boleh angkat tangan? Sudah? Ya, langsung saja. Ini ada dua pertanyaan. Satu pertanyaan dulu. Ya, udah ada 15 orang yang masuk. Apakah kamu bangga menjadi orang Indonesia? Langsung jawab secara jujur, secara spontan. Ini nggak ketahuan siapa yang jawab ya. Bisa jawab bangga dong, biasa-biasa aja tuh, atau enggak. Udah? Ini kira-kira yang hadir berapa ratus ya? 80-an, 90-an ada ya? Ya, ini baru 29, siapa lagi? Hah? Nge-lag? Aduh, kasihan. Perlu ganti kayaknya. Ganti handphone ya. Oke, okay, masih ditunggu?
Keren lo pertanyaan. Terus sudah pertanyaan.
Ada yang kesulitan? Bisa bantu sebelahnya?
Bang, guys.
Gak bawa ya? Gak bawa, lihat sebelahnya aja. Oke, okay, sudah? Baru 37.
Kutnya gak sengaja.
38, masih ada? Ya, ini nggak ada koneksi internet yang ditampilkan, jadi adanya di handphone saya ya. Jadi dari 38 orang, wah ternyata masih dominan 26 orang yang jawab bangga ya di ruangan ini. 13 menjawab biasa aja, dan yang enggak, nol. Luar biasa ya, remaja
bangga dong.
Oke, oh nambah lagi. Cukup ya. Pertanyaan kedua. Sebentar. Ya, apa yang kamu syukuri hidup di Indonesia? Silakan langsung ketik, boleh satu kata, boleh frasa yang pendek. Apa yang kamu syukuri hidup di Indonesia? Saya tahu kadang-kadang kita komplain, kita komel ya, tapi hidup di Indonesia, apa yang kamu syukuri? Langsung ketik, langsung submit. Ini juga boleh tulis apa aja, lakukan siapa yang kirim. Sudah masuk 3 orang. Ini juga jujur dan spontan, jadi langsung jawab. Apa yang kamu syukuri hidup di Indonesia?
Damai.
Oh, ada yang komisik-komisik ini. Boleh juga sih, boleh juga. Kalau ini bisa kirim berkali-kali, ya. Jadi yang nggak respon bisa kasih tahu sebelahnya, langsung diklik lagi di boxnya. Oke. Makanan yang enak, kasih sayang keluarga. Ya bisa. Pemandangan alamnya bagus, sumber daya alam yang kaya, jarang terkena bencana. Masa sih? Terutama di Bandung ya, terutama di Bandung. Orang-orang yang baik, ramah, banyak cewek cantik. Menghargai nama Tuhan, banyak orang pintar, keberagamannya. Saya bisa belajar toleransi, mengenal banyak keunikan, alamnya bagus. Macet, bersyukur ya macet ya. Ada doi, siap santuy. Oh, alam yang indah, keragaman, dapat menikmati keindahan alam, budaya beraneka ragam, udara yang segar kecuali di Jakarta, banyak budaya, cuaca, sumber daya alam, kekayaan alam, damai. Wih, banyak yang bersyukur ya. Cukup, boleh ditutup ya, dengan alam indah, baik, orang-orang yang peduli, kepo. Misalnya jatuh di jalan langsung banyak yang bantu. Kalau di jalanan macet itu karena orang lihat di sini ada apa, ada apa, jadi macet gitu ya, banyak orang yang kepo. Oke, sudah cukup. Wih, banyak ya, kita mau ngasih tau. Oke, kita setup ya. Closing spotting. Oke, terima kasih. Ternyata banyak yang bersyukur ya. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa sih saya harus bersyukur hidup di Indonesia, lahir di Indonesia. Boleh saya tahu siapa yang lahirnya bukan di Indonesia? Boleh angkat tangan? Semua adalah produk-produk Indonesia. Oke. Kenapa harus bersyukur? Kita belajar dua hal. Yang pertama, kita harus bersyukur karena Tuhan punya rencana bagi bangsa termasuk bangsa Indonesia. Buka Alkitabnya, Mazmur 33. Tadi kita sudah baca ayat 1-9. Sekarang kita baca ayat 10-12. Mazmur 33 ayat 10-12. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama ya, 3 ayat ini, ayat 10-12. Siap? 1, 2, 3. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Teman-teman, manusia bisa merencanakan, bahkan manusia bisa merencanakan yang jahat. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Tuhan menggagalkan rencana manusia. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Dan dengan jelas di ayat yang ke-11 dikatakan rencana Tuhan tetap untuk
selama-lamanya. Kita baca ayat 11 ini, 1, 2, 3. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Tuhan punya rencana bagi bangsa-bangsa, termasuk Tuhan punya rencana bagi bangsa Indonesia. Amin. Kita ada di tengah-tengah bangsa ini, seringkali kita kurang bersyukur. Tapi di dalam pagi hari ini dan seterusnya kita boleh bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana bagi bangsa ini. Kalau kalian perhatikan sebagai contoh di dasar-dasar negara kita, pembukaan undang-undang pertama ada yang hafal? Dikatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaan. Teman-teman, ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar alinea yang ketiga. Kalau kita belajar sejarah, suka belajar sejarah nggak? Nggak, antum ya. Kadang-kadang kita menemukan satu pelajaran yang sangat berharga. Tahu kan teman-teman, di dalam pembukaan ini aslinya pada awalnya dirumuskan ada yang namanya piagam Jakarta. Pernah dengar? Di situ ada kalimat-kalimat seperti syariah dan sebagainya. Ya. Tetapi akhirnya rencana itu digagalkan. Dan saya percaya ini adalah rencananya Tuhan. Kalau sampai pada akhirnya di dalam Undang-Undang 45 itu dicantumkan atas berkat rahmat Allah yang maha. Memang di Indonesia banyak agama, ya kita nggak perdebatkan. Ini maksudnya apa? Lihat pada sila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang maha esa. Sekali lagi Indonesia bukan negara agama, tetapi Indonesia negara beragama. Dan ketika ada dasar negara ketuhanan yang maha esa, itu berarti ada satu rencana Tuhan di sana. Negara ini masih mengakui adanya Tuhan. Ya, kita bersyukur 74 tahun yang lalu bapak-bapak bangsa, pendiri-pendiri bangsa oleh Tuhan berkati. Meskipun mereka mungkin bukan orang percaya, tetapi Tuhan punya rencana di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kemudian kita lihat contoh yang lain apa? Ini gedung apa? Ada yang tahu gedung apa? Apa? Ini di mana sih? Gila, bukan Gila kok ini. Gedung apa ini? Siang. Gak pernah jalan-jalan ini. Apa? Katedral, ya. Katedral ada di Jalan Merdeka, ya. Ini salah satu gereja yang ada di Bandung, gereja yang terbesar. Teman-teman, kita bersyukur di Indonesia Tuhan kasih kesempatan kita boleh. Kalau teman-teman semua hari ini bisa beribadah di Indonesia ya, kita bersyukur itu rencana Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kalau kan teman-teman di negara tetangga di Malaysia ya, sama-sama negara mayoritas Muslim, kekristenan adalah minoritas. Tetapi apa yang terjadi di sana? Kalau pribumi atau lokal itu pindah agama lain, hukumnya ada yang tahu? Mati. Ya. Jadi di sana nggak bisa melakukan apa yang namanya penginjilan. Kemudian ada satu negara bagian, ada satu provinsi. Kalau kita kan hari libur kan hari Minggu, ya hari Minggu gereja. Provinsi itu yang libur adalah hari Jumat. Satu setengah hari Minggu hari kerja. Betapa susahnya. Kita minggu pagi bisa ke gereja, ya. Mereka mau ke gereja, mungkin harus minggu malam baru bisa ke gereja. Kalau kita bisa beribadah sampai hari ini, itu rencana. Kemudian, sekarang saya tanya, di Indonesia hari raya gerejawi yang jadi hari libur nasional ada berapa? Satu. Ada lagi yang mau tambah? Ada berapa hari raya kekristenan yang jadi hari libur? Tiga. Ada yang menyanggah? Hah? Ada yang mau tambah? Ada yang mau kurang? Tiga ya. Setuju? Apa aja? Apa? Paskah? Bukan Paskah. Yang jadi hari libur apa? Jumat Agung. Paskahnya nggak dari hari Minggu, ya memang hari Minggu sih ya. Oke, setelah Jumat Agung, Natal, kenaikan, ya. Teman-teman tahu ada berapa negara yang punya hari libur kenaikan di dunia ini? Cuma 12 negara. Bahkan negara seperti Amerika, Inggris, Australia, Kanada, hari kenaikan itu bukan hari libur, ya. Jadi gak ada hari kenaikan libur terus kebaktian pergi ke gereja, gak ada. Tetapi Indonesia salah satu di antara 12 negara yang punya hari kenaikan Tuhan Yesus. Disebutnya kenaikan Isa Al-Masih, ya. Sebagai hari libur yang kita bisa beribadah. Teman-teman, ini rencana Tuhan yang luar biasa buat Indonesia dan kita harus bersyukur. Contoh lain, kadang-kadang di Indonesia ini, meskipun tadi ngomong negaranya cukup aman, ya, tapi seringkali ada kerusuhan, ya. Dan ada satu kejadian yang menarik di tahun 2016 ini, ya. Waktu itu ada satu rencana untuk aksi 212, dan orang-orang yang ada di sekitar Presiden Jokowi sudah memperingatkan, jangan kesana, keadaan bahaya. Tapi akhirnya, nah, waktu itu hujan, ya, Jokowi sholat bersama pakai payung, akhirnya viral ini, ya, payung biru Jokowi ini. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Damai, keadaan damai. Kenapa? Karena antek-anteknya itu, pemimpin-pemimpinnya sudah pada ditangkap, termasuk Ahmad Dhani pada waktu itu, ya, menjadi tersangka makar. Terus bisa manusia bisa berencana membuat kerusuhan, karena ada memang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi yang namanya rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Tuhan bisa menggagalkan rencana manusia. Kemudian apa lagi? Pilpres pemilu 2019. Tahu kan teman-teman, tahun ini pilpres di Indonesia pecah rekor dunia. Rekornya apa? Pemilu terbesar sekali pilih presiden, wakil presiden, legislatif dari DPR sampai DPRD serentak, itu luar biasa. Dan kalau kita lihat memang ada dorongan yang nggak terima, ya, mengajukan gugatan, demonstrasi. Tetapi namanya rencana Tuhan, teman, tetap selama lamanya. Tuhan tetap punya rencana pemilu bisa berjalan dengan baik, ditetapkan presiden, wakil presiden berikutnya itu berkat Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat, kalau bicara Tuhan punya rencana bagi bangsa ini, pertanyaannya adalah, so what? Terus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Nah, bagi setiap kita yang harus kita lakukan adalah, jadilah bagian dari rencana Tuhan. Jadilah bagian dari rencana Tuhan bagi bangsa ini. Teman-teman mungkin tanya, gimana caranya? Saya masih sekolah sekarang, saya masih muda. Gimana caranya jadi bagian rencana Tuhan bagi bangsa ini? Teman-teman, kalau kita yang sekolah atau mungkin ada yang kuliah, mulai dari studi, mulai dari sekarang. Sekolah baik-baik, kuliah baik-baik, mulai dari situ. Dan yang bisa kita lakukan sekarang apa? Bangun karakter kita. Mulai dari sekarang. Misalnya apa? Karakter kejujuran. Bangun dari teman-teman sekolah dari masa muda. Tidak bisa mungkin, kan? Ah, nanti saya jujurnya nanti aja lah. Kalau saya udah kerja atau misalnya kalau saya punya jabatan, nanti aja saya punya karakter kejujuran. Sekarang saya sekolah, saya mau nyontek-nyontek sedikit lagi. Tidak bisa seperti itu. Bangun karakter, integritas mulai dari sekarang. Apa itu integritas? Intinya begini, yang di dalam, ya, sama seperti yang di luar, itu integritas. Mau ada orang, mau gak ada orang, kita melakukan kebenaran, itu namanya integritas. Bangun karakter, dan kemudian siapkan jenjang berikutnya. Kita kuliah, mau ambil jurusan apa, mau kuliah di mana. Siapa yang kelas 11 atau 12? Ada lagi? Cuma satu orang? Nah, beberapa, ya. Udah tahu mau kuliah apa? Siap-siap, ya. pilih jurusan dengan sebenar. Berdoa, doakan dari sekarang. Ini teman-teman yang dari SMP juga boleh doakan dari sekarang. Saya mau kuliah apa? Jurusan apa yang Tuhan mau saya pelajari? Tujuannya apa? Supaya kita bisa berbagian di dalam rekan.
Kayak obat gue.
Nah, saya kasih contoh ya. Ada seorang, ini saya kenal, namanya adalah Daniel Wisnu. Waktu itu kita sama-sama di Gidako ya, sama-sama pemuda. Dia kuliah di IPB. Nah, kemudian setelah lulus, saya nggak dengar lagi kabarnya. Tiba-tiba di media sosial, di Facebook itu saya lihat, dia jadi apa ini? Jadi lurah di DKI Jakarta. Saya lupa nih dia dulunya jurusan apa. Tetapi sekarang ini dia jadi lurah. Dan beberapa tahun lalu itu mendapatkan penghargaan dari KPU Provinsi DKI Jakarta, kelurahan dengan fasilitasi terbaik. Ya, dia dapat penghargaan seperti itu. Mungkin kita bisa jadi orang yang bergerak di pemerintahan, politik, atau hukum seperti Daniel Wisnu. Pikirkan baik-baik. Dia ada di dalam bagian rencana Tuhan. Anak Tuhan, orang percaya ada di bagian pemerintahan. Atau misalnya kita bisa pikir bidang yang lain, ya. Bisa bidang IT, bisa bidang medis, bisa bidang ekonomi, mungkin pendidikan. Apa panggilan passion Tuhan kasih buat teman-teman semua? Pikirkan baik-baik ya, supaya waktu kita kuliah kita bisa dipersiapkan. Nah, kemudian teman-teman tahu nggak ini siapa? Pernah lihat, pernah baca beritanya?
Enggak.
Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Dia namanya Sylvia Halim ya. Dia sekolah terakhir di Jakarta, kemudian kuliah di Singapura, Nanyang Technological University, NTU. Kemudian selama kira-kira 12 tahun kerja di perusahaan transportasi, termasuk yang membangun MRT di Singapura. Dan ketika dia mendengar ada proyek MRT Jakarta mulai berjalan, akhirnya dia rela pulang ke Indonesia, pulang ke Jakarta, ikut seleksi, meskipun gajinya kalau dibandingkan lebih kecil daripada waktu dia kerja di Singapura. Akhirnya dia diterima, dia ini jadi direktur konstruksi. Jadi kalau MRT Jakarta sekarang udah jadi, kalian sudah pernah naik MRT Jakarta?
Iya.
Nah, itu salah satunya orang di belakangnya adalah Ibu Sylvia hari ini. Ya, dia bekerja di bagian sipil. Meskipun pada waktu itu sampai sekarang teknik sipil itu dominan cowok laki-laki. Tetapi dia bisa kembali. Ya, sebenarnya kalau mau dilihat enak mana?
Mungkin
enak kerja di luar negeri, gajinya lebih besar. Ya, enak kuliah di sana, enak tinggal di sana, lebih teratur, lebih aman. Tapi dia rela kembali. Kenapa? Dia menjadi bagian dari rencana Tuhan bagi bangsa Indonesia. Terus kemudian satu contoh lagi. Ini siapa? Siapa? Adik kenal? Kok gak kenal? Siapa ini? Minions ya, Kevin Marcus. Oke, mereka juga adalah orang-orang percaya. Dan jelas mereka bergerak di bidang olahraga, ya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka memperjuangkan nama Indonesia, bekerja bagi bangsa ini. Teman-teman mungkin kelihatannya ini sesuatu yang jauh, susah, susah sekali peringkat satu dunia, ya. Susah, susah sekali. Kadang-kadang kita mau jadi atlet, mau jadi apa? Kalau setengah-setengah nggak jadi. Tetapi mulai dari apa? Sekolah baik-baik, pikirkan mau kuliah apa, doakan dari sekarang. Kadang-kadang kita susah ya, kadang-kadang orang tua minta apa gitu. Teman-teman doain guys, supaya kita bisa mempersiapkan diri berkontribusi bagi bangsa ini. Oke? Ini yang pertama, kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan punya rencana bagi bangsa ini. Yang kedua, kita bersyukur karena Tuhan memperhatikan dan Tuhan memberkati bangsa ini. Lihat kembali Alkitabnya Mazmur 33. Mari kita baca ayat 13 sampai 15. Kita baca sama-sama Mazmur 33 13 sampai 15. Sudah dapat? 1 2 3. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, Ia memperhatikan segala pekerjaan mereka. Teman-teman, di dalam 3 ayat ini, ayat 13 sampai 15 dikatakan apa? Tuhan memandang, Tuhan melihat, Tuhan menilik, Tuhan membentuk, Tuhan memperhatikan. Ini yang Tuhan lakukan. Intinya apa? Tuhan itu memperhatikan. Memperhatikan siapa? Bukan hanya orang-orang percaya saja, tetapi dikatakan semua anak manusia, semua penduduk bumi, termasuk semua masyarakat Indonesia. Dan intinya apa? Tuhan memberkati semua orang. Memberkatinya dengan apa? Contoh kebutuhan hidup sehari-hari. Tadi ada yang bersyukur ya, untuk udara, untuk cuaca, untuk udara yang segar. Konteksnya bukan di Kota Jakarta. Kalau Kota Jakarta ranking nomor 1 ya, polusi udara. Bersyukur Tuhan kasih udara, Tuhan kasih oksigen. Kan Tuhan gak begini ya, wah ini anak-anak yang gue kasih, ini orang percaya, saya kasih oksigen di sini. Oh ini orang percaya sama saya, oksigennya dicampur sama karbon dioksida misalnya. Kan gak begitu kan, semua orang dapat berkat, dapat anugerah umum, dapat udara. Ada makanan, ya. Kemudian ada listrik. Mungkin kita baru bersyukur tentang listrik beberapa minggu ini ya. Betul? Susah setengah mati ya, gak ada listriknya. Saya pergi ke mall, pergi ke Starbucks, wih ramai orang nge-charge handphone, cari wifi, karena gak ada listrik gitu. Dan di gereja sedikit lebih ramai teman-teman. Waktu hari minggu itu yang mati listrik ya, saya siang-siang itu masih ada rapat. Ada beberapa orang waktu itu sudah balik lagi. Tadinya udah ke gereja dari pagi. Kenapa balik lagi? Mati lampu di kos. Gitu. Jadi cari untuk colokan charger gitu. Terus yang mau latihan paduan suara nih buat sore hari, udah datang ke gereja juga. Kenapa? Gak ada listrik. Cari wifi di gereja gitu. Oh ya, jadi bersyukur nih karena ada listrik. Selama ini gak pernah menyadari. Termasuk air. Kadang-kadang itu hal yang biasa, tetapi berkat Tuhan yang luar biasa. Satu kali saya pergi mission trip ke Nusa Tenggara Timur, ya. Nusa Tenggara Timur, ibu kotanya apa? Ini ada pelajaran geografi ya sekarang ya. Nusa Tenggara Timur, ibu kotanya Kupang, ya. Kupang ada di sini, ya, di Kupang. Jadi semangat mission trip, sampai di Kupang. Terus kami pergi ke desa Soe, itu perjalanan itu, nginap semalam di sana. Setelah itu pergi ke desa yang namanya Seibu. Pernah dengar? Seibu Pang. Ada yang pernah makan Seibu Pang? Unik, orang jajan ini ya. Ini kuliner yang cukup ngehits ya. Seibu itu babi panggang, asalnya dari NTT ya. Nah, gak tahu nih, saya lupa nih desa Seibu ini ada di mana. Tetapi di desa Seibu ini susah air. Kenapa susah air? Karena daerahnya berbatu-batu, gak bisa gali sumur, gak bisa ngebor. Jadi satu malam saya di desa Soe, itu di rumah penduduk, nginap di rumah penduduk, itu toiletnya terpisah dari rumah, itu ada di belakang itu. Jadi seperlunya aja lah ke toilet itu. Waktu nyampe ke desa Seri, susah air. Gosok gigi pakai gelas aqua. Aku gak mandi di sana gitu. Mau ke toilet juga bagaimana gitu kan. Susah sekali. Baru malam berikutnya kami sama tim itu kembali ke kota Kupang. Ya, nginap di ya penginapan gitu. Bukan hotel mewah atau bagaimana, tetapi hotel sekedar seperti itu. Baru saat itu waktu mandi penuh dengan ucapan syukur. Tuhan terima kasih bisa mandi. Maaf, terima kasih bisa ke toilet gitu. Bersyukur setengah mati. Ternyata air itu juga anugerah Tuhan ya. Ada air, gak ada listrik, setengah mati. Kita bersyukur kenapa? Karena Tuhan memberkati bangsa ini. Contoh yang lain, tadi juga banyak yang tulis keindahan alam. Wow, Indonesia ini luar biasa. Coba kita lihat ya, tes juga nih. Ada yang tahu ini di mana? Raja Ampat, ya. Ini di Sumatera. Danau apa? Danau Toba, ya. Ini ada yang tahu gunung apa? Ah, Sinabung. Ini di Jawa. Bromo, betul sekali. Ada yang tahu ini di mana? Bunaker, betul ya. Terakhir ini apa? Depan rumah, rumah kamu. Sungguh dan lama. Oh, tahu bukan. Ini di mana? Di kota apa ini?
Sungguh.
Ini di Bandung. Bohong.
Oh my god.
Itu katanya betul. Cuma ini lagi dipoki-poki gitu, jadi bagus banget ya. Kayak film Korea ya kerennya. Ya, Tuhan kasih alam, Tuhan kasih sumber daya alam yang luar biasa. Dan kita harus bersyukur. Gak usah jauh-jauh ke Korea, di Bandung juga ada begini ya. Tuhan kasih berkat yang luar biasa. Terus kemudian Tuhan kasih pemimpin-pemimpin negara yang luar biasa pada masa ini.
Kalau
oh, teman-teman lihat di Mazmur 33 itu dikatakan gak bisa berharap sama raja, gak bisa berharap sama pahlawan, bahkan sama kuda, ya, sama aparat-aparat pemerintahan. Tetapi kalau ada pemimpin-pemimpin negara, kita bersyukur itu berkat Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur untuk presiden kita, Presiden Jokowi. 5 tahun yang lalu waktu pemilu, ya. Saya masih studi di Singapura. Wah, teman-teman, kita di sana sangat excited. Karena orang itu berkumpul, berdoa untuk pemilu. Terus rela-rela itu ke kedutaan, ngantri panas-panas untuk apa? Untuk pemilu. Dan kita bangga sekali punya presiden seperti ini. Ya, ini satu kebanggaan dan ini berkat Tuhan yang luar biasa. Terus ini siapa? Ibu siapa? Ada yang kenal? Siapa? Iya betul, Sri Mulyani Menteri Keuangan. Beliau balik, beliau sudah punya jabatan di Bank Dunia, tetapi balik ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan. Terus yang di atas ini kita tahu siapa? Menteri Susi, ya, luar biasa bekerja di kelautan dan perikanan.
Gue pengen bagusin itu tulisan gue.
Oh ya. Terus yang di bawah ini Bapak siapa? Bapak Tito. Jabatannya apa? Kapolri, ya. Keren sekali. Indonesia punya Kapolri seperti ini. Sebelum terjadi kerusuhan, pemimpin-pemimpinnya ditangkepin apa segala macam, menjaga itu KPU, Bawaslu dan segala macam. Luar biasa punya pemimpin yang seperti ini. Itu berkat siapa?
Berkat.
Ini yang terakhir. Bapak siapa? Ada yang tahu?
Nah,
bukan bapak saya, bukan bapak kamu ya. Bapak siapa ini?
Apa sih?
Kurang tahu ini ya. Ini adalah bapak
Z,
Basuki. Bukan BPP ya, bapak Basuki. Menteri PUPR. Ya, ini yang bangun infrastruktur, yang bangun tol di Indonesia adalah bapak Basuki. Ya, yang luar biasa di bawah pemerintahan Jokowi. Teman-teman, kalau kita punya pemerintahan pemimpin yang seperti ini, itu adalah kehebatan mereka. Tetapi itu adalah berkat Tuhan. Teman-teman pada zaman ini harus bersyukur. Dulu kami zaman sekolah itu harus ngapalin menteri-menteri. Sampai sekarang masih hafal tuh menteri pariwisata dan sebagainya. Mesti ngapalin itu. Teman-teman mungkin nggak usah ngapalin ya sekarang ya. Tetapi bersyukur kalau ada ngapalin. Nah itu adalah berkat Tuhan, Tuhan memperhatikan bangsa kita. Nah pertanyaannya sama, so what? Kalau Tuhan memperhatikan, Tuhan memberkati bangsa ini, kita harus apa? Bagian kita apa? Kita harus jadi saluran berkatnya Tuhan bagi bangsa ini. Kuncinya apa? Coba lihat di ayat 18 dan 19. Kuncinya adalah sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang apa di sana? Takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa lawan. Kuncinya adalah jadi orang yang takut akan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Siapa di ruangan ini yang tahun 1998 sudah lahir? Ada ya, ternyata ya. Sebenarnya kecil, minoritas ya. Udah masih ingat gak terjadi kerusuhan waktu itu? Hah? Gak pernah ya, jadi aman-aman. Waktu itu saya sudah kelas 1 SMA ya. Dan kelas 1 BPK Penabur itu seberangnya itu adalah Trisakti dan Utan. Jadi waktu terjadi demonstrasi atau apa kita tuh sudah lihat ya. Dan kemudian pada waktu terjadi kerusuhan itu, saya ingat saya masih di sekolah gitu ya. Waktu itu belum zaman handphone. Gak ada tuh anak-anak bawa itu. Adanya telepon koin, telepon kartu. Mungkin teman-teman gak tahu ya. Saya lupa caranya gimana saya bisa telepon dengan papa. Kemudian papa kirim pegawai. Belum ada Gojek ya. Naik motor, gak tahu gimana caranya bisa janjian dengan kita pulang ke rumah. Ya, selamat diam-diam di rumah, timbul bawa. Dan kemudian ada sekian banyak teman-teman saya itu eksodus, pindah sekolah ke luar negeri, tinggal di luar negeri, kebanyakan ke Singapura. Jadi waktu itu saya satu angkatan 8 kelas, begitu naik kelas 2, hanya jadi 7 kelas. Jadi kira-kira hilang sekitar 40-an orang yang keluar dari Indonesia. Teman-teman, hidup di Indonesia memang gak mudah. Tetapi kalau Tuhan ciptakan kita, kita lahir di Indonesia, kita tinggal di Indonesia, kita punya peran sebagai apa? Jadi saluran berkatnya Tuhan bagi bangsa ini. Ada satu orang lagi saya mau cerita, namanya Indra. Dia juga teman-teman sepelayanan ya, dulu dia pemain musik, pemain gitar, pemain bass, dan kemudian dia kuliah di ITB, jurusan fisika teknik. Setelah dia lulus, dia pergi ke Korea, ambil master 2 tahun, kemudian kerja 2 tahun di Korea. Wih, udah enak teman-teman. Apalagi dengan cewek-cewek, wih, kalau ke Korea bisa ketemu opa-opa gitu ya, bisa nonton K-pop dan yang lainnya gitu. Udah enak 4 tahun ini di Korea. Tapi akhirnya setelah 4 tahun apa yang terjadi? Dia pulang ke Indonesia. Kenapa dia pulang ke Indonesia? Dia punya mission, punya panggilan untuk pendidikan di Indonesia. Dia mau jadi dosen. Dan ketika dia kembali, kita ngobrol-ngobrol, dia mau jadi dosen. Sama apa yang terjadi? Dia sulit. Di dalam arti apa? Jadi dosen itu kalau S2 masuknya dari asisten dosen, ya. Dari asisten dosen kecil sekali gajinya, sangat-sangat kecil. Dan makanya dosen di Indonesia itu harus cari proyek. Kenapa pendidikan di Indonesia kurang maju? Dosennya nggak fokus di dalam mengajar, harus cari proyek, harus cari pekerjaan. Dan caranya dia harus S3. Dan yang jadi permasalahan utama di salah satu universitas di Indonesia di Bandung ini, kenapa nggak bisa jadi dosen? Gak ada uang untuk dosen baru. Padahal dosen yang ada itu udah senior-senior, udah lanjut usia. Gak ada kuota, sampai sebegitu. Nah, pilihannya bagi dia apa? Lanjut S3 atau dia udah lupakan panggilan itu, dia kerja aja di perusahaan oil and gas dan apa, cari duit,
iya, selesai. Lebih cool.
Tetapi apa yang terjadi? Saat ini dia sudah menikah, ada anak, dan mereka ada di Belanda. Dia sedang ambil S3, saya belum ambil lagi. Tetapi tujuannya bangun Indonesia, membangun Indonesia melalui pendidikan. Teman-teman, ini salah satu cara ya, bagaimana menjadi saluran berkat bagi bangsa ini. Mungkin kita masih muda saat ini, kita masih sekolah, kita masih kuliah. Tetapi mulai pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Seperti yang John F. Kennedy katakan ya, ask not what your country can do for you. Bertanya bukan apa yang negara bisa berikan lakukan untuk kita, tetapi ask what you can do for your country. Bertanya apa yang bisa saya lakukan, kerjakan untuk bangsa ini. Mungkin saya masih muda, saya masih jauh. Mulai dari sekolah baik-baik, pikirkan, doakan untuk kuliah baik-baik, bekerja di bidang yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan panggil. Ya. Hari ini kita belajar bersyukur. Tuhan punya rencana bagi bangsa ini. Tuhan memperhatikan, Tuhan memberkati bangsa ini. Apa jadi bagian kita? Jadi bagian rencananya Tuhan dan jadi saluran berkat Tuhan bagi bangsa ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa, kami mau mengucap syukur sejelek-jeleknya bangsa dan negara ini, sekacau-kacaunya bangsa Indonesia ini, tetap Tuhan punya rencana yang terbaik bagi bangsa ini. Ajar setiap kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan melalui masa muda kami, selagi kami sekolah atau kuliah pada saat ini, biarlah kami boleh belajar untuk memperlengkapi diri. Kami tidak bersungut-sungut, kami boleh menuntut ilmu, mempersiapkan diri untuk satu panggilan, satu bidang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh berbagian di dalam rencana Tuhan di dalam menabang saya. Tuhan mampukan setiap kami, dan kami menyerahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Jadi bagian dari rencana Tuhan dan menjadi berkat. Biarlah malam vision ini kita boleh sama-sama berdoa untuk bangsa kita. Mari kita bersama-sama dalam vision ini doakan.